Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmit en welkom by Regsake net hier op RSG. Nou Ignas praat vanoggend eerstens oor 'n huiskoopkontrak waar lewensmaats buitegemeenskap van goed getroud is sonder aanwasbedeling. En daarna bespreek hy 'n saak oor die wettigheid van buitelandse nommerplate.
Goeiemôre luisteraars, môre Ina, môre almal sommer daar by RSG ook en ek hoop ook vandag se program gaan vir u wat luister van waarde wees. Ek kry 'n skrywe van Dirk Snyman, hy sê hy verwys na die program 'n week of 3 gelede waar ons gepraat het oor huiskoop en hy sê hy wil graag die volgende weet. Hy sê hy en sy vrou is getroud buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling. So met ander woorde die aanwasbedeling is uitgesluit en hulle het in die begin van die jaar 'n huis gekoop en hy het 90% van die geld is deur hom verskaf. Hy sê omdat hy deur al die jare, al die vorige huise wat hy gekoop het, sy winste weer in die volgende huis sy koopprys inbetaal het, my verband so klein as moontlik te hou, dis slim daai. En dit was almal op my naam alleen geregistreer. Dit was nou voor hulle getroud is. Daarom sê hy kon hy toe 90% van die huis daarom bydra, kon hy betaal van die 100% koopprys. Die huis se balans van 10% is deur sy vrou verskaf. Die koopkontrak lees bietjie anders ongelukkig of gelukkig. Hy sê dat ons elkeen 50% aandeel het. En hy sê ek het dit maar deels toegelaat om dit makliker te maak vir my vrou as ek voor haar te sterwe kom, sodat sy nie weer die huis hoef op haar naam te registreer nie, omdat sy ook my enigste erfgenaam is, soos dit het baie keer om gaan in 'n gelukkige huwelik. Nou wil hy weet nou, hoe sou hierdie huweliks voor kontrak nou van toepassing wees? As ek en my vrou nou so byvoorbeeld sou skei, maar hy sê gelukkig is ons baie gelukkig getroud en maar as ons nou dalk sou skei, wil my net weet uit 'n regsoogpunt vir ander mense ook, vir ander luisteraars, wat sal die posisie wees? Sal hy dan 90% van die huis se koopsom kan kry omdat hy 90% bygedra het? En dan sê en dieselfde natuurlik ook by dood, wat sal gebeur? Nou Dirk, die koopkontrak maak dit baie duidelik. Dis 'n kontrak wat bindend is op julle albei. Dit sê duidelik 50-50 verdeling van daardie huis. Ons is 50-50 eienaars. Dis blyk dit baie duidelik dat jy minstens as jy dan nou 90% bygedra het, besluit het om 40% van jou 90% aan jou goeie vrou te skenk. Dis geen probleem skenkings tussen man en vrou nie. Dit word haar eiendom. Dieselfde geld ook by 'n egskeiding. Julle is getroud buite gemeenskap van goed sonder die aanwas. So die 50% is kontraktueel beslis haar eiendom. En as jy dalk op in die stadium toe jy so gaaf was om die 90% by te dra en om 50% in haar naam te sit, as jy toe bekommerd was oor of jy ooit jou geld gaan terugkry of gedink het dis huwelik dalk nie gelukkig nie, dan sou jy beseker maak dat dit duidelik is dat dit nie 'n skenking is. Daar's baie maniere om dit te doen. Een maklike manier sou byvoorbeeld wees om op daardie stadium reeds 'n leningsooreenkoms ook te sluit tussen jou en jou gade, want julle is getroud buite gemeenskap van goed sonder die aanwas. Julle is soos ek en jy, ons kan mekaar kontrakteer, ons kan mekaar dagvaar, ons kom by mekaar leen. Finansieel is ons totaal van mekaar onafhanklik. So 'n leningsooreenkoms wat duidelik sê jy skuld binne nou daai 40% wat ek nou vir jou voorgeskiet het sodat jy die helfte van die huis op jou naam kan kry en dis terugbetaalbaar byvoorbeeld op aanvraag. Jy kan self sê of wanneer ons eendag ons huwelik beëindig om watter rede ook al, is dit terugbetaalbaar, maar natuurlik. So die beste raad wat ek vir jou kan gee en dit gee ek sommer vir al ons ander luisteraars wat altyd wonder wat gaan gebeur by egskeiding, wat gaan gebeur met ons bates, hoe gaan dit verdeel word? My voorstel is eintlik baie maklik. Is baie makliker en baie lekkerder en baie beter om al liewers gelukkig getroud te bly. Dis ook baie baie goedkoper. So dis altyd goeie advies. Ja, luisteraars, die van u wat ingevoerde motors het, moet maar mooi luister, die met buitelandse nommerplate. Ek gaan nou oor lande, ons buurlande soos Lesotho, Botswana, Swaziland onder andere, kan nou maar gerus en ongestoord op Suid-Afrikaanse paaie rondry, want is nou amptelik, ons hoogste hof van appel het onlangs die Suid-Afrikaanse inkomstediens se appel verwerp, nadat hulle geappeleer het teen 'n vroeëre uitspraak van die Vrystaatse Hooggeregshof. Die saak was aanhangig gemaak deur 'n inwoner van Ficksburg, ene meneer Joachim Alves, 'n duidelike Portugese burger klink vir my, wie se Nissan Serena stasie waar in beslag geneem is of geskit is deur douanebeamptes tydens 2019. Nou hierdie Nissan Serena stasie waar het gespog met hulle Lesotho nommerplaat. Dit was deur 'n vriend van meneer Alves bestuur daar in die grensdorpie van Ficksburg. Toe douanebeamptes die motor afgetrek het en gevra het vir die drywer, die bestuurder se invoerpermit. Meneer Alves het hom gehaas na hierdie toneel waar sy voertuig nou geneem is en geargumenteer met die owerhede dat die motor wel wettig geregistreer is in Lesotho en daarom is dit nie nodig vir 'n invoerpermit nie. Maar hulle wou niks weet nie, het hulle die motor gevat, weggeneem, hom geskud. Meneer Alves wat onder die indruk was dat hy die reg aan sy kant het, het sy motor uit Ficksburg se munisipale skut gaan verwyder, anders 'n bietjie reg in eie hande geneem en hy's gevolglik gearresteer en oor die naweek aangehou totdat die plaaslike munisipale owerheid besluit het dat hy vrygelaat moet word op die maandagoggend. En dieselfde owerhede, dieselfde plaaslike munisipale owerheid het ook later beveel dat sy motor aan hom terugbesorg moet word. Maar natuurlik, baie ontstelde, woedende meneer Alves het besluit om die SAID of dan SARS soos ons hulle noem hof toe te sleep. En het gevolglik sy saak in die Bloemfonteinse Hooggeregshof in 2019 teen SARS gewen. Maar SARS was nie tevrede met die uitspraak nie. Hulle het besluit om daarteen te appeleer. Die hele pad na die Hoogste Hof van Appel toe. En ook daar het die Hoogste Hof van Appel as volg beslis. Sê die aansoek vir spesiale verlof om te appeleer is van die hand gewys met kostes. As gevolg van die feit dat die vereistes vir spesiale verlof om te appeleer in hierdie geval nie nagekom is nie. Dit blyk duidelik, luisteraars, dat belastingbetalers vir hierdie litigasie natuurlik moes betaal, want SARS is ook met 'n kostebevel gepenaliseer en die regskoste vir meneer Alves se regsteenwoordiging alleen het op daardie stadium volgens die media reeds meer as 'n miljoen rand beloop en dit is natuurlik uitgesluit SARS se eie regskoste as dit aangegaan is vir hierdie saak. Die oorspronklike koopprys van meneer Alves se motor was slegs R40.000, wat 'n druppel in die emmer is in vergelyking met die regskoste van die saak wat nou deur ons inkomste diens en indirek met ander wat deur ons as belastingbetalers maar aan meneer Alves terugbetaal moes word. Nou die SA inkomste diens is regspannend aangevoer dat meneer Alves se motor geskit is in gevolg artikel 88 van die douane en aksynswet wat enige beampte, landros of 'n lid van die polisie bemagtig om enige skip of 'n voertuig, plantmateriaal of goedere in besit te neem by enige plek vir die doel om vas te stel of daardie skip of daardie voertuig of daardie plantmateriaal of goedere onderhewig is aan moontlike verbeuring daarvan in gevolge hierdie wet op douane en aksyns. Meneer Alves se prokureurs of advokate, regsverteenwoordigers het aangevoer dat hierdie betrokke artikel in die wet so sleg, so vaag bewoord is, dat enige Suid-Afrikaner wie sy motor plaaslik gekoop is, en ook nou ook onderhewig is in daardie artikel, en dit kan tog nooit wees nie. Dit beteken dat enige iemand aan dieselfde behandeling as meer als blootgestel kan word, wat 'n duidelike inbreukmaking is op ons almal se grondwetlike regte om nie arbitrair van ons eiendom ontneem te word of onteien te word nie. Nou, Lesotho, insluitende Botswana, Swaziland, Namibië en Suid-Afrika, luisteraars, vorm deel van SACU. SACU is in Engels South African Customs Union of SADU seker in Afrikaans, Suid-Afrikaanse Douane Unie. En al hierdie lande is onderhewig aan 'n enkele tarief. En daar is ook geen spesiale douaneplig tussen lede van hierdie lande nie, wat beteken dat motors van lidmaatlande vrylik op Suid-Afrikaanse paaie kan rondrits. Hierdie saak is maar een, dink ek, uit talle waar motors deur douane amptenare in beslag geneem is of geskit is. En gelukkig is daar nou baie groot duidelikheid deur ons howe gebring. En dit is op die oomblik, behalwe as daar nou verdere stappe geneem word en na die grondwetlike hof toe, is dit amptelik dat eienaars van ingevoerde motors met buitelandse nommerplate, insluitende al ons buurlande, kan nou gerus en ongesteurd op Suid-Afrikaanse paaie rondry.
Egnou, wat staan 'n enkel ma te doen as sy nie die kind se pa in die hande kan kry nie?
Ja, so baie dames het dieselfde probleem, die kind se pa het van die aardappel af verdwyn, hy is net nêrens nie, en soms het ek hom tog dringend nodig. Is daai soort van pa wat niks van die kind wil weet nie en of daar's baie goeie redes partykeer daarvoor, maar verdwyn van die aardappel af, ek benodig byvoorbeeld sy handtekening of sy toestemming vir 'n paspoort Wat nou? Wat doen ek? Kan hom nie opspoor nie. So 'n briefie gekry van Lizelle Maree en sy sê haar ma luister graag na die program en die ma het nou maar voorgestel dat sy moet ons nader 'n bietjie vir advies. Ongetroude ma, dogter is 11 jaar oud. Die pa van hierdie kind het hulle al verlaat toe die dogter omtrent so 2-3 jaar oud was, so is al 8-9 jaar gelede. Geen kontak nie, ons weet nie waar in die wêreld hy tans is nie. Sy het hom gedagvaar vir onderhoud op 'n stadium, maar toe rukkie betaal opgehou, weer gedagvaar, hy het nie by die saak opgedaag nie. Daarna net verdwyn en nooit weer gesien of van hom gehoor nie. So sy is die alleen versorger van hulle dogter en sy wil nou graag vir 'n paspoort aansoek. Dis sy sê nie hoekom nie, maar ek neem aan sy wil buiteland toe gaan vir een of ander rede. Maar ek kan ongelukkig nie sonder die pa se toestemming en handtekening nie, word vir my gesê. Want sy sê ook op die geboortesertifikaat is die pa wel deeglik aangeteken. Is daar enige manier, wat kan sy doen? Is daar wetlike stappe wat sy kan neem? Ek weet nie hoe om die pa op te spoor nie, ek kan probeer. Het geen kontak of invloed in my kind se lewe nie. En as hy kom wel opspoor en hy weier om toestemming te gee, wat dan? Hoe maak ek dan? Want dit is omtrent al 9 jaar wat hy geen aandag of belangstelling of versorging toon in sy kind nie. En as ek hom opspoor, wat sal 'n volgende stap wees? En dan vra sy nou maar raad. Ek het vir 'n jong familieregprokureur hier by ons gevra vir my die antwoord te gee en ek stem julle hartig met die Elmarie Rigter se antwoord saam. Sy sê dat die luisteraar wil graag aansoek doen by binnelandse sake vir haar dogter se paspoort en die luisteraar is reg, die advies wat sy gekry het, dis dat die pa se toestemming hiervoor nodig het, is waar. Dan vra sy, moet ek die pa probeer opspoor? En wat as ek hom wel opspoor en hy weier? In familiereg aangeleenthede is dit altyd ideaal, luisteraars, om die saak buite die hof natuurlik te probeer oplos. Dis so normaal dat die beginpunt wees om maar wel 'n opspoorder aan te stel. Want dan kan ek met my man praat, my ex-man. Dan kan ek met die pa van die kind praat, as in hierdie geval soos dit waar buiteegtelik is. Opspoorders, kan ek vir u sê, daar is uitstekende opspoorders in ons land. Natuurlik ander wat nie so goed is nie, maar baie van hulle lewer uitstekende diens en dikwels suksesvol om mense wat lank verlore is op te spoor. In sommige gevalle gaan dit redelik vinnig ook, en ander natuurlik bietjie langer. Somtyds redelik goedkoop, somtyds duur. Verbeur ook dikwels dat hulle nie 'n volledige adres of kontakpersoon hierdie kan voorsien nie, maar hulle kan wel sê dat hy in daardie gebied is of in daardie provinsie dikwels gesien word. Of vermoedelik waar sy familie en vriende gevind kan word. So daai tipe van advies gee hulle ook soms vir ons, maar indien hy opgespoor word, is natuurlik ideaal dat u homself of deur middel van 'n prokureur kontak en mooi vra dat hy tog maar sy toestemming moet gee. En as hy dit nog gee, natuurlik is die saak afgehandel. Indien hy sy toestemming onredelik weerhou, dan het hy geen keuse anders as die om die hof te nader nie. Dit kos 'n klompie geld ongelukkig. Nou, ek moet ongelukkig die hogere hof nader, nie die kinderhof nie. Die kinderhof is 'n baie goedkoper proses en die rede hiervoor is dat die hogere hof alle sake hanteer wat te doen het met 'n persoon se status. En 'n paspoort val ongelukkig in die kategorie van status. Ter interessantheid kan ons luisteraars ook kennis neem van die feit dat die hogere hof, en ek het al voorheen vir u gesê, die oppervoog is van alle kinders. So jy moet hulle nader. In hierdie geval sal die ma die aansoek moet bring. Hierdie aansoek sal die volledige geskiedenis moet uiteensit van wat gebeur het, volledig verduidelik moet word dat die pa weier om toestemming te gee, onredelik weier. Neem kennis dat die toestaan van die aansoek sal afhang van die beste belang van die kind, dis maar altyd so. Daar moet dan baie duidelik en baie volledige redes aangevoer word waarom hierdie aansoek vir 'n paspoort dan nou in die beste belang van die klein ding is. Indien die hof dan tevrede is, dan sal die hof 'n bevel maak dat die pa, omdat hy op onbillike gronde weier sy toestemming nie langer nodig is nie, en dat die ma kan voortgaan sonder toestemming van die pa, en hierdie hofbevel sal dan binnelandse sake toe gaan, waar hy aansoek doen om sonder die pa 'n paspoort te kry, en hulle sal dan aan hierdie hofbevel gehoor gee. Maar wat nou gebeur as hierdie ma die pa glad nie opgespoor kry nie? Indien die ma nie die pa opgespoor kry nie, is haar enigste opsie steeds om weer eens die hof te nader, hierdie keer vir ander tipe van verligting. Die inhoud van 'n aansoek sal bietjie verskil, want sy sal aanvoer dat hy nie weier om toestemming te gee nie, maar dat daar geen manier is om hom op te spoor en dat sy alles probeer het dat hy verdwyn het. Daar's nou 'n addisionele aspek wat hier ter sprake kom. Ons weet dat die pa in kennis gestel moet word van die aansoek. Nou dat die geleentheid gegun word om hierdie aansoek te opponeer, maar hoe beteken ons nou hierdie aansoekbom indien ons nie opgespoor kry nie? Die hof, die wet maak voorsiening vir 'n paar maniere. Ons maak gebruik van sogenaamde vervangende betekening. En mens kan ook gebruik maak van somtyds van ediktale sitasie. Vervangende betekening is in die plek gestel om hofsulke op 'n persoon te beteken en die mens nie presies weet waar hy in die hande gekry kan word nie. Dis in plaas daarvan dat die balie die persoon vind en persoonlik die dagvaardingsbom beteken of die aansoek, gee die hof dan 'n spesiale toestemming dat dit in 'n koerant gepubliseer kan word in die gebied waar hy laas gewoon het of dalk nasionale koerante. Nou of die hof sal toestemming gee dat die aansoek elektronies beteken word op sy selfoonnommer of per WhatsApp of e-pos, dit is ook moontlik. Die hof het al sulke toestemmings gegee, ook of sy naasbestaande familie wat bekend is, sy ma, sy pa, die soort van dinge, susters, broers, en hierdie proses gee dan die ma geleentheid om voort te gaan met haar aansoek en op hom steeds te beteken, al weet sy nie presies waar hy is nie. Indien daar bijvoorbeeld die pa in die buitenland woon, word het bietjie moeiliker, daar is betekening by wyse van die rektale sitasie, ek gaan nie met al daardie dinge nou vermoei nie, dit is 'n proses wat ook gevolg moet word, want ek wil nou nie ons luisteraars oorweldig met al hierdie ingewikkelde prosesse nie, maar die kruks hiervan is, daar is wel verligting vir die enkel ma. Die remedie is ongelukkig nie altyd goedkoop nie, want mens met die hof nader, en ons howe sal heel eerste kyk na die belang van die kind. Ongelukkig gaan dit vir geld kos, en my advies aan luisteraars is, indien jy in die omstandighede is, moet jy maar proaktief optree, want sien 'n prokureur so gou as moontlik. In hierdie geval moet die koste probeer vermy word, want soos jy nou alreeds weet, in hierdie geval is die kans amper nul dat jy dit van hierdie pa gaan verhaal. Ongelukkig gebeur daar selde wonderwerke, daadwerklike aksie is nodig. Jy kan ook, as jy finansiële probleme het, Lisel, kan sien die regshulpraad in die gebied, of die universiteitskliniek as daar een naby is. Dit is waar die inkomste van so aard is dat jy daarvoor kwalifiseer. Jy sê nie wat die rede vir die aansoek is, my paspoort nie, sal ook 'n groot rol speel om te bepaal of die hele proses die moeite en al die geld werd is.
In die tweede deel van die regsaak bespreek Ignas 'n appelsaak tussen 'n huiseienaarsvereniging en Telkom en 'n saak oor 'n skadevergoedingseis na onregmatige arrest.
Die bekende prokureurs firma C&A Friedlander was so gaaf om vir my hulle nuusbrief te stuur en daar lees ek toe 'n baie oulike artikel raak wat handel met die saak Denegeer Estate Homeowners Association versus Telkom. Dis 'n appelhofsaak van 'n jaar of twee gelede. Nou, voor ek die saak bespreek, net eers miskien net 'n paar gedagtes met u wissel oor die remedie genaamd die mandament van spolie. Ek het al voorheen so 'n bietjie daaroor gepraat. Dis 'n oeroue remedie wat aangewend word in gevalle waar iemand van hulle eiendom of hulle regte ontneem word. En hierdie remedie is spesifiek daarom te verhoed dat u en ek of die algemene publiek reg in hulle eie hande neem. Dis belangrik om ook te noem dat dit nie nodig is om eienaarskap te bewys om suksesvol te wees met hierdie remedie nie. Al wat jy moet bewys is net dat jy in ongestoorde besit was van die eiendom of die reg, dat dit dan van jou verwyder was, dat dit van jou weggevat was. Jy was in ongestoorde besit en nou word dit by jou, nou neem jy teenpartij, die ander partij neem reg in eie hande en vat hierdie eiendom of reg van jou weg. Maar onthou, dis net 'n tussentydse remedie en hierdie tussentydse remedie doen niks meer as om net die besit te herstel nie. Op die stadium wat mens na hierdie mandement van spolie in die hof kyk, dan vra die hof nie die vraag oor wie die werklike eienaar is nie, want hierdie dispuut oor wie die regmatige eienaar is sal nou eers later volg. Dit is nie ter sake nie, al wat ter sake is, is of my ongestoorde besit weggeneem is van my af. So interessantheidshalwe, hierdie remedie kom uit die Romeins-Hollandse reg en wat moet ek bewys om te slaag met so 'n mandement van spolie? Daai spoliasie aansoek. Eerstens moet ek bewys dat ek in vreedsaam en ongestoorde besit was en tweedens dat daar onregmatige ontneming was van hierdie besitsreg. Nou wat het gebeur in hierdie saak van Denegeer Estate Homeowners Association versus Telkom? Denegeer is 'n private residensiële landgoed daar in Somerset Wes. Hulle het in die jaar 2000 al met Telkom 'n ooreenkoms aangegaan om telefoon en ADSL dienste te lewer. Die ontwikkelaar van die landgoed het die nodige ondergrondse infrastruktuur gebou, onder andere die kabelkanale, en Telkom het natuurlik daarna die kabels en na die kanale geïnstalleer. Die mangate, die ondergrondse kanale, het dus aan die huiseienaarsvereniging van Denegeer behoort. In 2016 gebeur daar toe iets anderste, want Vodacom kom in die prentjie, en waarna hulle toe die optiese veselkabels geïnstalleer het, in dieselfde kabelkanale. Nou dit het nou nie die dienste wat Telkom gelewer het belemmer nie, maar Telkom het wel aangevoer dat hulle voorwaarde kom op hierdie denegeer se horison verskyn het en dat hulle vrye en onbelemmerde besit gehad het van hierdie infrastruktuur wat hulle daar gebou het en gelê het. Telkom het gesteun op artikel 22 van die elektroniese kommunikasie wetgewing. Dis 'n wet van 36 van 2005, wat praat altyd van die EKW, die ECA wet, en het hulle gewend tot die Hoërhof te Kaapstad vir 'n spoliasie bevel. Hulle beweer dat artikel 22 vir hulle eksklusiewe regte gee tot kabelkanale, selfs die ongebruikte spasie binnen die kanale. So ek grawe die kanaal, ek leem my kabel daar, nou kom Woudekom, en hulle ook hulle kabel in die selle kanaal. Hy kon dan sê, Telkom, julle mag nie, dis ons kanaal daar, ons het eksklusiewe reg op die kanaal. Nou, ek gaan met vir die belangrikste bepalings aanhaal van artikel 22. Die wet is net in Engels geskryf en hy sê, an electronic communications network service licensee may enter upon any land, including any street, road, footpath or land reserved for public purposes, any railway and any waterway in the Republic. Hy sê, may ook construct and maintain an electronic communications network, gaan hy aan, on any land, including any street, any road, any footpath or land reserved for public purposes. May ook alter or remove its electronic communications network or electronic communications facilities, and may for that purpose attach wires, stays, or any other kind of support to any building or any other structure. Nou die Hooggeregshof het Telkom se aansoek toe in 2017 toegestaan, hierdie mandement van Spoelie, en vir Vodacom beveel om sy veebelkabels te verwyder, om sodoende Telkom se onverstoorde besit te herstel. Dit was in gevolge die mandement van Spoelie, en met die huiseienaarsvereniging en Vodacom het hulle egter gewend tot die hoogste hof van appel, nadat die Hooggeregshof hulle aansoek om verlof tot appel geweier het, vir hulle toestemming tot appel, en hulle vra nou die appelhof om in te meng. Nou, die hoogste hof van appel het toe die volgende beslis, luisteraars. Hulle sê, Telkom het eerstens nie die infrastruktuur besit nie, aangesien die huiseienaarsvereniging net hulle die regmatige eienaar was, en die regte afkomstig van artikel 22 is slegs beperk tot die spasie wat Telkom se kabels fisies beset het, en nie die oopruimtes, nie die hele kanaal nie, nie die oopruimtes om die kabels nie. Tweedens sê die appelhof, Vodacom se optiese veselnetwerk het nie Telkom se gebruik van die kanale en Telkom se dienslewering enigsins verhinder nie, so daar is nie iets wat hulle gehad het weggeneem nie. Telkom het nie die oop ongebruikte ruimte in die kabelkanale besit nie, en as Vodacom se optrede dus nie 'n daad van spoliasie nie, en gevolglik, luisteraars, word die aansoek van die hand gewys. Die hof het beveel dat Telkom die huiseienaarsvereniging en Vodacom se kostes moes betaal. Dankie ook aan Susanne Wet, die knap jong prokureur by Van Vell en Duffy, wat hierdie saak vir my voorberei het. Talle Suid-Afrikaners word in selle gestop, en dan word daar later, nadat hulle 'n dag of meer in die selle deurgebring het, word die klagtes later deur die nasionale vervolgingsgesag teruggetrek, en dan word hulle weer vrygelaat, omdat daar nie 'n prima facie saak teen hulle is nie, of nie 'n saak wat bewysbaar is nie. Nou, wat is die rede daarvan? Nou kan ons sê, dis ooreiwerige wetstoepassers, ja, soms seker so. Willebak boelie taktiek, ek dink ja, beslis ook somtyds so, vanaf ons wetstoepassers. Blote onbevoegdheid, ja, ek dink dit is ook 'n groot rede vir hierdie onregmatige arrestasies. Maar ek weet nie van julle nie, van julle wat luister nie, maar vir my, een van my grootste nagmerries, is om onskuldig in 'n sel te beland, want daar is talle gruistories, word vertel oor alles wat 'n mens daar kan mee deurmaak, en nou ja, baie keer is dit maar wollaar stories, maar baie keer is dit ook waar, soos in hierdie geval van ene Marchand Mumford. Hy was gearresteer in Mei 2016, ja, ek weet nie wat die klagtes teen hom was, dit is ongelukkig nie bekend nie, maar hy was vir die eerste nag aangehou in die Kreersloop polisiestasie selle, toe is hy geskuif na die Mombela, daar in Elspruitse polisiestasie. Nou, tydens sy eerste nag in Kreersdorpse polisiestasie was hy in 'n sel geplaas volgens sy getuienis waar die toilet nie 'n deur gehad het nie. Toilet was buite werking, verstop, vol ontlasting. Die volgende dag was hy na Mombela polisiestasie toegeneem, daar het hy 2 nagte deurgebring. Die omstandighede was nie veel beter as by die vorige stasie nie, en hierdie sel het hy 2 nagte langs die toilet deurgebring, was ook verstop, vol ontlasting, gevolglik geweldige, aangename reuke afgegee, en na aanleiding van hierdie 3 nagte het hy 'n eis vir skadevergoeding teen die SAPD gebring, die polisiediens, waarin hy aangevoer het dat hy in onmenslike omstandighede aangehou was. Hy sê hierdie omstandighede het inbreuk gemaak op sy reg tot menswaardigheid. Hy baseer sy eis, luisteraars, natuurlik op die grondwet, wat dit duidelik maak dat elkeen van ons, elke persoon in aanhouding, dit sluit in 'n ou wat reeds gevangenes is, 'n prisonier, 'n misdadiger, almal die reg het tot omstandighede wat strook met menswaardigheid. Die regter het met meneer Marchand Mumford saamgestem en bevestig dat dit van die uiterste belang is dat persone in aanhouding met respek en met waardigheid gehanteer word. Hy het verder gegaan en genoem dat die verpligting op die polisie rus om te verseker dat alle selle en toilette skoon is en in higieniese toestande is en in 'n menswaardige situasie daar skep vir die mense wat in daardie selle gestop word. Die regter bevind dat meneer Mumford suksesvol is met sy skadevergoedingseis en hy het beveel dat vir hierdie 3 nagte met die Suid-Afrikaanse polisie 'n bedrag van R120.000 aan hom betaal plus natuurlik ook sy kostes.
Baie dankie aan die Prokureursorde van Suid-Afrika wat regsaake vir ons moontlik maak. Groete, tot volgende week.